Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u třetího pokračování trilogie rozhovoru s Denisou Říhou Palečkovou na téma vztahu a vy, jako vždy, posloucháte podcast Redline s Kamilou Palečkovou. Krásný dobrý den, ahoj Deniso.
Ahoj.
A my skočíme rovnýma nohama do pokračování z druhého dílu, takže pokud jste, milí posluchači, posluchačky, neslyšeli první a druhý díl, určitě si ho pusťte. A zbývá nám tady téma přepis limbického otisku jako jedna z těch metod, jak sám sebe asi nějakým způsobem zahojit, posunout a díky tomu zkvalitnit svůj život a své vztahy. Říkám to dobře?
Jo, přesně tak. Já přepis moc miluju, protože je to neskutečně mnoho vrstevnatý nástroj. Abych vysvětlila kontext, tak to, co prožíváme, je do velké míry utvořeno tím, co jsme prožili dřív. A to, co zažíváme ve vztazích, co zažíváme v našem životě, co zažíváme v naší seberealizaci, co zažíváme na emocionální úrovni, třeba nějakou míru stresu, napětí nebo naopak uvolnění, tak všechny tyhle elementy se významným způsobem utvářely v našem raném dětství, během dospívání, ale můžeme jít ještě i jako dál do minulosti, do období našeho příchodu na svět i do období prenatálního, kdy jsme byli v mamince, ještě uvnitř v bříšku. A tohle všechno vytváří takovou síť našeho vnitřního nastavení. A dokážete si asi představit, že je tady hodně, hodně nevědomého, podvědomého, protože my si nedokážeme všechny ty věci vůbec jako vyvolat do paměti.
Po roce málo kdo z nás pamatuje, že jo? Svůj vlastní.
Přesně tak, přesně tak. A přitom významným způsobem ovlivňují náš život. A třeba vztah našich rodičů obrovsky ovlivňuje naše vlastní vztahy v životě. Jo, máme poměrně silnou tendenci vytvářet alespoň v něčem podobnou dynamiku ve vztazích, jako co měli naši rodiče. Bohužel samozřejmě se vším tím trápením, který tam bylo. Jo? Takže když se rodiče hádali, měli doma Itálii, je dost možný, že budeme zažívat něco podobného v našich vztazích taky. A nebo to překlopíme do toho opaku, jakože v žádném případě všechno v sobě držíme, nepustím ani chlup, jo, žádná emoce, vyberu si emočně plochýho partnera, takže někdy to překlopíme do toho opačného extrému. A přepis je nástroj, jak přenastavit to naše vnitřní uspořádání, jak vlastně zmírnit ten limitující vliv naší minulosti. A funguje to nesmírně zajímavým způsobem, protože my v tom přepisu jako je to vedená meditace, takže my ve stavu a rozpoložení, kdy už jsme ukotvení, uvolnění, víc propojení i s podvědomím, tak potom si představujeme náš minulý život ideálním možným způsobem. A v tomhle je ta tvorba. A je to zajímavé, protože my jsme zvyklí, že tvoříme do budoucna, že plánujeme, jaký si koupíme dům, kam pojedeme na dovolenou, jak budeme žít za 5 let, za 10 let, jaký bude náš obrat, kdo bude náš partner, kolik budeme mít dětí. Jo? My jsme zvyklí tyhle budoucí věci plánovat a často se nám můžou i plnit, často se nám nemusí plnit, protože jsme ovlivněni i třeba právě přesvědčeníma, která máme v hlavě, limity v hlavě a podobně. Nebo nad tím přemýšlíme, jakože se to stane až jednou, takže ono to nikdy není teď a tak dále. To je ta budoucnost. No a přepis limbického otisku je taky tvorba, ale do minulosti. A je fascinující a úžasné, že my i skrz to, že si představujeme svou ideální minulost, ovlivňujeme svou současnost a tím pádem svou budoucnost. A našemu racionálnímu mozku tohle připadá zvláštní, protože my jsme naučení přemýšlet lineárně a to, co bylo, už přece nelze změnit. Ale my můžeme například, jo, když to vezmu v nějakým extrémním případu, a to se mimochodem často děje, dítě sirotek, že on nezažilo rodiče a tak dále, si může představovat svoje ideální rodiče. Může si představovat, jak ho milujou, jak si s ním hrajou. V tom je ta největší potíž. Jo? Je to, jak se říká, máš se naučit plavat, narodíš se na poušti. Takže když jsem nikdy nezažila, jaký to je mít rodiče, jak si mám představit, že si se mnou hraje? A to je vlastně to zapojení té vlastní fantazie a my tohle umíme. My jako lidi si umíme představovat i věci, které jsme nikdy nezažili. Důkaz, let na měsíc. Jo? Důkaz, internet, mobil, žárovka. Prostě byla doba, kdy tohle nebylo a objeví se nějaký blázen a řekne, hele, budeme si svítit jinak než ohněm. A všichni si klepou na čelo, jo. A nebo poletíme na měsíc, no to je ještě větší blbost, že jo. Takže my dokážeme ve výsledku prožít věci, které jsme nikdy nezažili. No a tímhle způsobem funguje i přepis, takže i třeba pokud jsem nikdy nepotkala svoje fyzické, biologické rodiče, nezažila jsem jejich lásku, vyrostla jsem, že v dětském domově třeba, tak si ale můžu představit to, že mám rodiče, kteří mě milují. A to je obrovsky léčivé pro tu duši a pro to vnitřní nastavení. A ono to k tomu někdy právě třeba i v těch dětských domovech dochází, kde část dětí si vymyslí příběh. Prostě moje maminka mě miluje a jednou se s ní potkám, co úplně chce brečet, jak je to dojemný, jo. Ale vlastně to, že to dítě vytvoří tuhle fantazii, to není jenom, že to dítě by se nějak jako klamalo a žilo v bludu, jo, i když to třeba není pravda a ono nikdy tu mámu neuvidí, ale je to velmi silná strategie, nejenom jako pro to přežití v psychickém zdraví, ale je to, že se opravdu v té jako struktuře prožívání díky tomu vytvoří něco, co by tam jinak nebylo. Jo, vlastně díky té fantazii vznikne určitý kód lásky a bezpečí. A tohle je pro nás naprosto zásadní. Mně tady pak napadá další příklad. Já moc mám ráda knížku Člověk hledá smysl od Viktora Frankla. A Viktor Frankl byl rakouský, tuším, psycholog, terapeut a byl v koncentračním táboře, protože byl Žid. No a on vlastně využil ten čas v koncentráku, který přežil, jinak by ta kniha nevznikla, tak on to využil i k tomu, že pozoroval, jak se tam vlastně chovají ty ostatní vězni a vlastně se i díval, kdo přežívá a kdo nepřežívá. A řada lidí zkrátka umírala na ty šílené podmínky. Fyzicky to nedali, že byli vyčerpaný, oslabený, nedostatek spánku, zátěž fyzická, nedostatek jídla a tak dále. Takže tam byla i ta přirozená úmrtnost. No ale byli ti, kteří to dali. A on tam viděl naprosto jasný ukazatel a sice ti, kteří žili ze dne na den v tom koncentráku a prostě se probudili, šli dělat tu práci, šli si lehnout, jo, vlastně žili jenom tím tady a teď, tak ty to zpravidla nedali. A pak byli ti, kteří se upnuli na to, že jednou se potkají znovu se svýma blízkýma. Představovali si to, jak se s nima potkají, jak se znovu setkají s tou rodinou, nebo si představovali, jak znovu půjdou do té oblíbené cukrárny a tam si dají něco dobrýho, jo. A vlastně si vytvářeli ty fantazie, kterým oni věřili a prožívali je, jakože je to naprosto reálný. Oni to neprožívali, já si tady něco s ním. Oni to prožívali, jakože tak to bude. No a to bylo vlastně to, co jim dodávalo tu psychickou a tím pádem i fyzickou sílu přežít. A když se na to podíváme, je to v uvozovkách jenom fantazie. Ale ta fantazie má obrovskou sílu nás ovlivňovat. A z tohohle pohledu je naprosto v pořádku využívat fantazii i, jak by někdo mohl říct, lživým způsobem. Vždyť to přece není pravda. Ale pokud nám to pomůže k psychickému zdraví, k fyzické síle, k pohodě, tak je to velmi moudré využití naší vlastní fantazie, protože nám se mění vlastní prožívání. No a navíc jsou tam takové zajímavé souvislosti, že někdy se to propíše nejenom do našeho vlastního prožitku, ale i do toho vnějšího světa. Tady mám třeba příklad ženy, která absolvovala ten přepis limbického otisku a jejím silným záměrem bylo zlepšit vztah s rodiči. No, měla jako blbej vztah s rodičema. Vždycky, když šla na návštěvu, tak se strašně rychle pohádali, měla pocit, že ji nemají rádi, cítila se taková nepřijímaná a tak dále. A ona se mnou pak později sdílela zkušenost, že po tom přepisu šla znovu na návštěvu za rodičema a říkala, oni se chovali úplně jinak. A já jsem jim pak i říkala, co se s váma stalo? Vy najednou se chováte úplně jinak, než jsem zvykla. A oni říkají, ne, a ty jsi nějaká jiná. a tohle mluví za všechno, jo? Protože ve chvíli, kdy my měníme svoje vnitřní nastavení, logicky na nás i druzí jinak reagují.
Milí přátelé, děkuji vám, že jste doposlouchali až sem a pokud chcete slyšet celý tento díl, budu se na vás těšit na platformách Hero Hero anebo piki.cz. Těším se na vás.